My s pomocí Boží dnes budeme přemýšlet nad tímto textem, který jsme četli. A když jsme to nějak uvedli, tak jsem hledal k tomu takovou zvláštní, nebo něco, co by nám to připomnělo, nebo co by nám uvedlo ten příběh, nebo tento verš. A tak jsem hledal na internetu nějakou pomůcku. Já bych poprosil to předvíst, nějakou pěknou fotku. Ale moc pěknou jsem nenašel, našel jsem jenom takovou. A k té fotce se váže takový příběh. Není úplně přesný, ale má reálný základ. A já vám ten příběh chci na začátek povědět, abychom se tak trošku uvedli do toho textu, o kterém budeme dneska přemýšlet. A tak když si představíte předměstí nějakého malého města, je to malebné město, tam většina zahrádkářů nebo těch lidí vystavuje svoje zahrady. A v tom malém městě žil jeden člověk, dejme tomu, jmenoval se jménem pan Větvička třeba, a ten byl známý tím, že měl kolem svého domu hustě nasázené tuje. Avšak jednoho krásného, ale bylo deštivého večera, pan Větvička se kochal svou zahradou a najednou slyšel zvuk kapající vody. A to se mu vůbec nelíbilo, protože ta voda nešla ani z jeho kuchyně, ani někde od někud, kde by očekával, že jde voda, a zjistil, že mu kape přímo do sklepa. A tak pan Větvička došel k neblahému zjištění, že pravděpodobně závada bude někde před domem. Tak běží a jde v té bouřce čistit okap. A jak ho vyčistil, tak zjistil, že tam nic není, že bude asi muset kopat. A tak po bouřce začal kopat. A vykopal odpadní trubku, která byla prorostlá jeho krásnými a nádhernými tujemi. Dalo by se říct, že odkryl příčinu této zácpy, toho ucpání. Kořen byl tak pevně zaklíněn v trubce, že pan Větvička musel použít pilu, aby ho dostal z té trubky ven. A tak si uvědomil, že i vlastně ta nejkrásnější věc může mít své skryté následky, které vlastně nejsou na první pohled vidět. Po hodině dřiny byl odstraněn kořen a trubka byla pročištěná a v podstatě si musel koupit novou trubku. Ten večer pana Větvičky byl náročný, ale přinesl mu cenou lekci. Naučil se, že péče o domov znamená nejen udržovat jeho krásu, ale také být k bdělým možným problémům, které mohou sklíčit zcela nečekaných míst. A teď, když to byl na první pohled dokonalé, tak skryté kořeny byly připomínkou toho, že každý růst má své výzvy. A o těch výzvách bychom dneska chtěli hovořit. Každá rostlina totiž hledá ty nejlepší podmínky k tomu, aby rostla. A na to přišel už i náš pan Větvička, když mu prorostla ta tuje tou odkapovou trourou. Když je sucho, kořeny hledají ten nejlepší zdroj své vláhy a živin. Je to vlastně růst, je jeden z nejúžasnějších principů, které pán Bůh nám ukázal, které i pán Ježíš ve svých kázáních nám představoval. Růst je princip, který nás přivádí k tomu, jak pán Bůh pracuje. Je to jakási zákonitost, kterou můžeme aplikovat do našich životů, pro náš duchovní život. A tak jich ještě jednou přečetl ten verš, který říká: roste v milosti a poznání našeho pána a zachránce Ježíše Krista, jemu buď sláva i nyní až do dne věčnosti. A tak si pokládám sám sobě otázku, kam směřuje můj život, jaký je nějaký hluboký nebo je plítký. Každý z nás máme určité tendence v životě, aby byl náš život buď hluboký, anebo plítký. A tak jak roste neustále rostlina, tak i náš duchovní život je růst. Je to proces, který se nemůže zastavit. Růst je proces, který musí pokračovat. Protože růst je neustálý a nekonečný. Celý život budeme poznávat Pána Ježíše, i když budeme v nekonečném prostředí nebe. I tam budeme poznávat Pána Boha nekonečně. Každý rok, brzo na jaře, každý zahrádkář, dokonce už v únoru, si něco zajišťuje. Co si zahrádkář tak může zajišťovat už tak třeba v únoru? Semínka. Co ještě si zahrádkář zajišťuje? No. Hnojivo. Možná. A nebo také půdu, nebo substrát, do kterého ty semínka právě bude vkládat. A tak i já, když je přichází po Vánocích, prosinec skončí, začíná únor, tak mám rád papriky. A to už se musí ty papriky sázet už v tom únoru, aby ty papriky vzešly. Musí se dát na teplé místo, aby ta paprika postupně vyrostla, vznikla z toho malinká sazenička a ta roste a roste. A protože potřebují dostatečnou teplotu, tak musíme začít dostatečně brzo. Ale je to takový delikátní proces, protože ty papriky nejdřív vyrostou a jsou malé semínka. Pak přijde ten okamžik, kdy to semínko nebo ta sazenička chce jít jako do samostatného květináče, tak ho přesadíme, tak to přepikírujeme. Ale to si musíme dát velký pozor, protože stačí jenom malá nepozornost a sazeničku zlomíme nebo ji necháme příliš dlouho na stole a ona oschne a ty kořinky nám oschnou a ona se neujme. A pak už stačí, jak už tenhle proces máme za sebou, jak už to máme jako kdyby zmáklý, že? Tak na ta rostlinka krásně zakoření a už je rostá, jak je venku teplo, tak to dáme na zahrádku. No a sklidíme papriky, že jo, na konci roku, pokud teda zaléváme. Růst musí neustále pokračovat, být bez živin je pro rostlinu nebezpečná situace. Kořeny jsou úzce spjaté se zemí a půda je zdrojem živin a vláhy. Já vám tady vykládám něco jako pohádku, ono to každý z nás zná. Rostlina musí vyniknout, aby rostlina vyrostla, aby vynikla, musí tento zdánlivě skrytý proces být neustále dostupný. Čím je vlastně ovlivněn růst křesťana? A tady jsme to četli v tom verši, v tom 18. verši. Apoštol Petr říká, roste v milosti a poznání našeho Pána. Má tam jakési dvě podmínky růstu křesťana. 2. Petrově v 3. kapitole, verš 17-18. A v tom 18. verši říká, roste v milosti a poznání našeho Pána. A apoštol Petr tady definuje dva základy růstu. Jeden je milost a druhé je poznání. Předložka v jakýmsi způsobem vyjadřuje stav jakéhosi zakořenění, stav uvnitř něčeho, je to stav, který není nějaký nezávislý. Je to stav, který je svým způsobem podmíněný. Podmíněný přítomností a součinností s něčím. Je to růst, který je podmíněný společnou koexistenci s tím zdrojem toho růstu. Co je to růst? K čemu vlastně ta rostlina potřebuje růst? Proč musí rostlina růst? Růst je do určité míry také i jakousi ochranou před nepříznivými účinky. Čerstvě vyklíčená rostlinka potřebuje optimální podmínky pro to, aby se uchytila. Tak rychle vzroste, když jsou dobré podmínky, ale v tomhle stádiu nemůže zůstat celou dobu. Nemůže zůstat ta rostlina v stádiu klíčku. Musí růst, aby se uchytila. Optimální podmínky totiž nejsou na pořád. Musí zakořenit, aby obstála v době, kdy bude nedostatek vláhy, kdy bude nedostatek živin nebo nedostatek sluníčka, nedostatek, přijde chlad a vítr. A tak i naše duchovní kořeny musí obrazně zapustit hluboko do duchovní půdy. Je to důležitá věc, která zachrání náš život. Je to vlastně jediný způsob, jak být zachráněn. A tak jsme přemýšleli, co je tou duchovní půdou. Čem náš verš hovoří? Že máme růst. Máme růst v milosti a poznání našeho Pána. A to jsou dva základy růstu. A tak budeme se uvažovat nad tím prvním předpokladem. A prvním předpokladem pro růst je milost, říká apoštol Petr. Efeským 1. kapitole, verše 7. a 8. se hovoří. V něm máme vykoupení skrze jeho krev odpuštění přestoupení podle bohatství jeho milosti, kterou nám hojně udělil ve vší moudrosti a rozumnosti. Efeským 1:7-8. Bez boží milosti nemá hříšný člověk jistotu. Hříšný člověk je svým způsobem odsouzený k zániku. Nemáme pevnou půdu pod nohama, nemůžeme si být jistí, že máme všechno v kapse. A přesto tady Pán Bůh říká, přesto je tu naděje. Pán Bůh o nás ví víc, než my si dojedeme sami tušíme. My jako lidé máme tendenci svoje vlastní nedostatky přehlížet. To nám jde, v tom jsme dobří, to je docela příjemné, to vidět se v dobrém světle. Ale o to víc už vidíme nedostatky toho druhého. Vidíme na něm mnohem víc chyb, než sami na sobě. A to je naše přirozenost. Ale o co víc? Bůh, který je dokonalý, svatý, vidí naše prohřešky. V jakém světle on vidí naše nedostatky, když my jsme schopni vidět ty nedostatky těch druhých? O co víc ty naše Pán Bůh vidí, který je dokonalý? A přesto navzdory našim nedostatkům, o kterých dobře ví, nabízí řešení. V tom verši říká, milost, kterou nám hojně udělil ve vší moudrosti a rozumnosti. A apoštol Pavel popisuje toto boží rozhodnutí jako jeho moudrost a rozumnost. Boží svrchovaná moc by dokázala bezbolestně lusknutím prstu odstranit hříšníka. Takhle bychom se rozplynuli jako prach, který by se vrátil zpátky, odkud začal. Který by vítr rozfoukal a byl by konec s tímto světem. To by Pán Bůh všechno dokázal. Byl by jednou konec se vším tady na této zemi, hřích by byl vyřešen a Pán Bůh by mohl začít od začátku. Ale tohle Pán Bůh neudělal. Rozhodl se to opravit. Pán Bůh se rozhodl opravit hříšníka. Člověk se porouchal, zhřešil, ale přichází Pán Ježíš, který podstoupil to, co člověk zasluhoval. A nabízí řešení. Místo toho, aby Pán Bůh hříšníka odstranil, ve své moudrosti, říká Bible, a rozumnosti, hojně uděluje milost. Bůh nabízí odpuštění našich hříchů místo trestu, který si zasluhujeme. A tak přichází Pán Ježíš, který bere tu vinu, kterou mám já na sebe. Jeho smrt maže naše hříchy a když mu je v pokoře vyznáme, a to je důležité, když mu je v pokoře vyznáme, Bůh touží odpustit každému jakýkoliv jeho hřích. Kdyby tomu tak nestalo, kdyby tomu tak nebylo, tak by se nestalo to, že Pán Bůh poslal svého syna za nás na smrt. Prorok Jonáš, který cestoval do Ninive, který tam vlastně nechtěl ani docestovat, se rozhodl, proč tam nechce jít, proč nechtěl Jonáš dojet do Ninive. A tam píše ve své zpovědi u Jonáše v 3. kapitole, poslední verš, 3. kapitola, 10. verš a pak 4. kapitola, hned první dva verše. A já to přečtu, co říkal Jonáš, proč vlastně nechtěl jet do toho Ninive a zvěstovat jim poselství záhuby. A Bůh viděl jejich skutky, že se odvrátili od své cesty, Bůh litoval zla, které prohlásil, že učiní Ninivanům, ale neučinil to. Ale Jonášovi se to však hrozně nelíbilo a rozlobil se. Modlil se k Hospodinu a říká mu, ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl už ve své zemi, kvůli tomu jsem chtěl utéct do Taršíše. Vždyť vím, že ty jsi Bůh, milostivý a soucitný. Pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a slitováváš se nad zlem. Nevím, jestli to říkal Pánu Bohu tak jako jemně, anebo mu to vyčítal. Jonáš nějakým způsobem špatně pochopil Boží poselství. Nechtěl pochopit to, co vlastně Pán Bůh, o co Pánu Bohu jde. A já doufám, že i v našem životě nebudeme ochotní pochopit to samé, co Jonáš. Že Pánu Bohu nejde o naši záhubu, ale jde o naši záchranu. A tak doufám, že naše zkušenost bude s Pánem Bohem taková, kdy využijeme tento dar, který nám nabízí Pán Ježíš. Máme růst v milosti, říká apoštol Petr. Roste v milosti a poznání Pána Ježíše. Zkušenost Jonáše nám připomíná, jaký je Boží charakter. Bůh neodmítne žádného hříšníka, který činí, ale opravdové pokání. Jestliže mám růst v milosti, mám také růst i v pokání, ve změně vlastního charakteru. Mám růst v tom, co Pán Ježíš pro mě udělal. Roste také v tom, abyste se naučili najít to, co Pán Bůh po nás chce. Efeským 1.7 říká, v něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění, přestoupení podle bohatství jeho milosti. Odpuštění, přestoupení podle bohatství jeho milosti. Co si mám pod tím představit? Jako výhru v jackpotu, to si dovedeme představit. To by se nám líbilo. A co pak toto není víc? Jaká je míra boží bohatství, boží milosti? Je větší? Po pokání totiž následuje určitá změna. Změna chování, obrácení. To je přirozený důsledek a reakci na milost, kterou nám Pán Bůh nabízí. Jonáš si nakonec uvědomil, že božím cílem je záchrana lidí. Ti, kteří opravdu projevují milost, kterou potřebují milost. A ti, kteří milost zažijí, hledají také ty, kteří tu milost potřebují nejvíc. A tak je to výzva, hledejme boží milost v našem životě. To byl první předpoklad, ale apoštol Petr mluví ještě o dalším předpokladu, nebo základu pro růst křesťana. A tím druhým předpokladem je poznání Ježíše Krista. Růst milosti a poznání našeho Pána. U Jana v 10. kapitole verš 27-28 se říká, nebo Pán Ježíš říká, mé ovce slyší můj hlas, já je znám a jdou za mnou. A já jim dám život věčný, nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky. Pohromou pro jakoukoliv rostlinu je její vytržení. Není nic smutnějšího, než když rostlina ztratí zdroj svých živin. Okamžitě usychá, ztrácí vitalitu. Některé rostliny mají tak hluboké a pevné kořeny, že musíme vynaložit obrovské úsilí, abychom se jich zbavili. Někdy je vysazujeme i na místech, kde potřebujeme zpevnit půdu, aby svahy nám neodplavila voda. Jsou tak silně zaklíněny, že je nikdo a nic nevytrhne. My nechceme být vytrženi, chceme zůstat stát pevně, chceme být s Ježíšem. Ale jak poznat Pána Ježíše, tu druhou část? Jít za ním, to se lehce řekne, ale jak na to? Následuj jeho hlas, říká Ježíš. Ovce slyší můj hlas. Pán Ježíš nás přirovnal k ovcím, které znají svého pastýře. Musíme znát Ježíše, musíme znát pastýře. Ovce slyší hlas pastýře a jdou za ním, teda aspoň se to tak říká. A tak, taky mě to zaujalo, jestli opravdu to je pravda, jestli ty ovce opravdu poslouchají hlas svého pastýře. A samozřejmě já ovce nemám. Nemám je doma a nejsem ani pastýř, tak jsem odkázaný na informace, které si najdu na YouTube. A tak jsem si hledal, jestli náhodou někdo nějaký podobný požadavek neměl jako já, jestli chtěl teda zjistit, jestli ty ovce následují svého pastýře. A tak zřejmě asi jsem nebyl sám, koho to zajímalo, a byla tam taková skupina zřejmě křesťanů, kteří přišli k takové ohradě, tam se pásly ovce a pravděpodobně byli s pastýřem domluveni, se skutečným pastýřem. A tak tam stáli a snažili se jeden druhý z té skupiny nalákat ty ovce za sebou. Tak na ně tak volali, pokřikovali. No samozřejmě zkusil to jeden, druzí se mu smáli, zkusil to druhý, ostatní se mu smáli. Nikdo nepochodil. Ovce občas zvedly hlavu a nějaká zbloudělá ovce se vydala za tou skupinkou těch falešných pastýřů. A pak najednou přišel ten skutečný pastýř. A co si tam zavolal, ani tomu nebylo rozumět, ty ovce se zvedly, jak na povel, a přiběhly za ním. To je hezký příklad toho, jak ty ovce následovaly svého pastýře, protože ho znali. Jak je to s námi? Musíme na to jít asi trošku jinak. Ovce slyší hlas pastýře a slyší je denně, protože pastýř se o ně stará. Ráno, v poledne, večer. Prostě pastýř se o ně stará. I my potřebujeme se setkávat s Ježíšem. Neustále. Neustále se modlete, říká Boží slovo. Bůh se o nás stará. Ovce vesměs se starají sami o sebe, protože tam jedí, oni nemají v podstatě nic na práci, než jíst, zdálo by se. Ale potřebují někoho, kdo má širší nadhled, kdo má širší nalet nad situaci a tak daleko, kde je třeba další pastvina, nebo jak dlouho trvá se k ní dostat, nebo jaká jsou na cestě nebezpečí a tak dál. Ovce jsou v kontaktu s pastýřem denně a my musíme být i v kontaktu s Ježíšem, s Božím slovem každý den. Ovce ale neposlechnou cizího pastýře, ne že by ho neslyšeli, nebo že ho neviděli, ale protože ho neznají, protože k němu nemají důvěru. Tak ještě jsem přemýšlel dál v tom svým hledání a říkám se, co by se stalo, kdyby skutečný pastýř si půjčil hůl, nebo takhle, kdyby falešný pastýř si půjčil hůl zkušeného pastýře, ten, který opravdu ty ovce vede. A našel jsem taky takové vysvětlení. V Bibli se totiž píše, prut tvůj a hůl tvá to dně potěšuje. Už David o tom píše, že pastýři měli tu svou hůl, k něčemu to používali. Byl to nějaký nástroj, nástroj pastýře, které se ovšem ale ovce nebojí. A tak ten falešný pastýř si půjčil tu hůl od toho pravého pastýře. Asi vám nemusím vysvětlovat, co se stalo. Protože v té holi to není. Ty ovce se nebojí té hole. Ale v rukou falešného pastýře ta hůl se stává nebezpečným předmětem. A tak ovce místo, aby šly za pastýřem, utíkají od pastýře pryč. Když si vezmete hůl pastýře, na kterou jsou ovce zvykly a budete ovládat stádo, tak ho budete ovládat. Ale ne směrem k sobě, ale od sebe. Budete ty ovce nahánět, oni před vámi budou utíkat a tou holí vám to také půjde. Takže ovce jdou za pastýřem. Ty ovce utíkají před holí a falešným pastýřem. A tak Bible má pravdu, ovce znají hlas pastýře a jdou za ním. Neutíkají, ale jdou. Co s námi lidmi? My ovce, jak jsou známi, tak ovce si nečtou, ale my si můžeme číst. Ovce jenom slyší, ale my slyšíme Boží slovo. Boží slovo je pastýřův nástroj. V dobrých rukou pastýře je hůl úžasným nástrojem. Ovce se jí nebojí. Hůl může ovce nasměrovat. Pastýř se může ovci přitáhnout v nebezpečí. Může ovci ochránit před nebezpečím. Hůl může v nebezpečných a úzkých cestách vymezit cestu. Když stádo jde po úzké horské pěšině, kde je prudká zatáčka, postaví se v té prudké zatáčce pastýř a tou holí ukáže ovcím směr. Nebo když se snaží přejít přes úzkou lávku, přes bouřlivou řeku, postaví se tam pastýř a pokouší se ty ovce směřovat tou holí a ukázat jim cestu, kudy mají projít, protože se tam vejde snad třeba i jenom jedna ovce. Boží slovo je nástroj k tomu, aby nás nějakým způsobem směroval. Aby nás možná ochránil, aby nám vymezilo cestu, po které se chystáme jít. Možná, když se chystáme jít špatnou cestou, tak nás Boží slovo někam nasměruje. Boží slovo nás může ochránit před nebezpečím, ale také nás může přitáhnout do Boží blízkosti. A tak říká apoštol Petr, roste v milosti a poznání našeho Pána. To je všecko, co potřebujeme. Podle toho víme, že jsme je poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání, říká 1. Janova, 2. kapitola a verš 3. Poznat Ježíše je následovat jej podle jeho příkladu. Následuj pastýře, říká písmo. Kudy jdeš, kudy chodí pastýř, naučí se chodit i ty. Jestliže naše chování připomíná Ježíše, pravděpodobně Ježíše známe. Poznání je totiž proces, kdy se informace přetaví do vědomého činu. Ježíš hovořil na veřejnosti v podobenstvích, protože ne všechno mohl říct napřímo. Ale Bible nám podává zprávu, že k ním nemluvil v podobenstvích, ale svým učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Poznání je pochopení Božího slova studiem. Nemáme se spokojit jen s povrchní znalostí nebo číst Bibli jako pásničku. Máme se snažit chápat souvislosti Božího slova. Studovat konkrétní témata do hloubky, nejen číst a pít, jako by, že to je pro nás román. Studium Božího slova je nedílnou součástí toho, abychom poznali Ježíše, abychom poznali Pána Boha. Tak na začátku jsme hovořili o růstu, také jsme si četli výzvu, abychom se chránili před vlivy, které nás mohou uvést do bludu. Říká ten první verš 2. Petrově 3. kapitola verš 17-8, tak ten 17. verš říká, ale vy, milovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bez bludem bezuzných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Každá generace, co kdy byla, stojí před vlastní výzvou. Pro ty, kteří věří Ježíši Kristu, je tento svět nepřátelský. Stojíme proti vlivu těch, kteří se nechtějí nechat vést. Apoštol Petr jim říká, že jsou to lidé, kteří nemají úzdu, kteří se nezajímají o tom, co mají dělat. Hledají si svoji vlastní cestu, protože odmítají Boží rady do vlastního života. A to nemusí být zrovna nevěřící. To jsou i věřící, kteří si žijí podle vlastního světla. Apoštol Bible jich hovoří, že jsou to tělesní křesťané. To jsou křesťané, kteří nepotřebují ke svému životu Božího ducha. Žít bez Pána Boha, bez Božího ducha, tak se stáváme tělesní, i když budeme říkat Pán Bohu, Pane. A Petr varuje, abychom neodpadli od vlastního pevného základu. A co je to ten pevný základ? A o tom dneska hovoříme. Protože jsme jako ty rostliny. Musíme zapustit kořeny do pevného základu. A tím je, podle apoštola Petra, růst Boží milosti. Růst Boží milosti, včetně pokání, uvědomění si, v jakém stavu jsem, v jakém stavu se nacházím. A druhý předpoklad je poznání Ježíše. Nejen po té teoretické stránce, ale po té praktické. Tím, že se učíme žít jako on. A tak když jsme přemýšleli na začátku, a říkal jsem na ten trošku fabulační příběh o panu Větvičkovi, který za deště někde tam vykopával v tu kanalizaci, ale ta fotka je skutečná. Jo, ta mě inspirovala k tomu přemýšlení dneska. Že rostlinu netvoří jen to, co vidíme nad zemí, ale často i velké množství hmoty, která zůstává našemu ohledu skryta. A ta hmota si žije takovým svébytným životem, o které v podstatě my vůbec nic nevíme. A tak třeba v nepříznivých podmínkách, třeba za polárním kruhem, když vědci zkoumají rostliny, tak zjistili, že až 80% té biomasy, té hmoty, kterou tvoří rostlina, je skrytá pod zemí. Vidíme jenom takovou malou květinku nahoře, to je jenom 20% a zbytek do těch 100 je pod zemí, je ukrytý. A tak výzkumy ohledně rostlin ukazují překvapivé zjištění, že především rostliny, konkrétně rostlina kořeny a nadzemní část rostlin nerostou synchronně, čili stejně. Růst rostlin se rozděluje na tu nadzemní část a na tu podzemní část. A ta podzemní roste jednou tak déle než ta nadzemní. Když je období, rostlina roste, dokonce ta rostlina roste, i když nahoře je zcela uvadla. Je už oschlá mrazem, je zničená, tak růst kořenu pořád pokračuje. Blížili se zima, rostlin čelí mrazům a tak kořeny pod zemí jsou lépe chráněny a prostě rostou víc a jsou ušetřeny. A tak rostou mnohem déle. A tak se u rostlin v lesném prostředí ukazuje, že když rostlina na podzim zdánlivě uvadne, uvnitř neusychá. Zapouští kořeny a až přijde jaro, tak všechny ty načerpané živiny, které dohnala tím růstem, tak je znovu připravena k novému růstu a k novému životu. Tak nás Bible vybízí, abychom rostli. Buďme jako ty rostliny. Zapusťme kořeny naší víry hluboko do Ježíše Krista a do jeho slova. Možná naše víra není vidět. Možná bude skrytá. Možná nás okolnosti života spálí. Ale pokud budeme růst v Ježíši Kristu, můžeme se těšit na nový začátek. Na nový začátek, který přijde společně s Ježíšem Kristem. A tak nám říká Bible, roste v milosti a poznání našeho Pána Zachránce Ježíše Krista a jemu buď sláva až nyní do věčnosti. To je základ našeho duchovního života, který na první pohled možná není vidět. Milost, na kterou se můžu spolehnout. Milost, která mi říká, ano, já jsem za tebe zemřel. Nás vede vděčnosti a k tomu, abychom zrekapitulovali vlastní život a řekli si, pane Ježíši, já tě potřebuji. Potřebuji tvůj život, potřebuji tě, aby si mě každý den obnovil. A také je to studium Božího slova. Číst si, co Pán Bůh pro mě chystal, abych znal svého stvořitele, abych znal, jak myslí, jak přemýšlí. To je základ. A tak říká apoštol Pavel, roste v milosti a poznání našeho Pána. Od nyní až do dne věčnosti. Amen.